Nu, pagaidām es nevaru sniegt ļoti izsmeļošu informāciju. Es varu tikai pateikt to, ka Latvijas valdība šorīt no rīta atbalstīja aizsardzības ministrijas aicinājumu sniegt papildus militāro palīdzību mūsu draudzīgajai Ukrainai un tās bruņotajiem spēkiem.
Cik līdz šim vai kādā vērtībā ir Latvijas sniegus palīdzību Ukrainai?
Var, protams, ļoti dažādi rēķināt, bet lielos vilcienos mēs uzskatām, ka mēs esam starp tām valstīm, kas ir līderos. Mēs esam snieguši atbalstu aptuveni nu, vismaz jau vienas trešdaļas sava militārā budžeta apjomā šo militāro palīdzību. Un arī šis apjoms, par kuru mēs lēmām šodien, ir mērāms divu ciparu miljonos.